Ви на хвалях нашої свободи. До завтра залишилося півгодини. Я Ольга Короткевич. Вітаю тих, хто долучився до нашої передачі, і тих, хто з нами від початку. Далі у випуску. 23 жнівня у 1939 році був підписаний пакт Молотова-Рібентропа. Історик Олег Гордієнко говорить об значенні цього документу для Білорусі.
Пакт Молотова-Рібентропа спричинився до мощних репресій. Проз місяць уже репресії прийшли у Західню Білорусь.
Багатые люди знову шмат купляют створы мастацтва. Про гэта піша британская «Тайм». У чым прычына з'явы? Беларускія мастакі гаворыць на тэму мастацкага рынку ў Беларусі. Жыхары сталіцы адказваюць на пытанні, ці купляюць мастацкія вырабы.
Я збіраю калекцію беларускіх народных абразоў, беларускіх багоў з кветкамі на фоне.
Прагучыць чарговая блога беларускага інтэрнэту ў начной чытанцы на гэтым тыдні беластоцкая пісьменніца Міра Лукша. Ну а з падсумаваннем навінаў за сённяшні дзень Вячаслав Ракіцкі.
Дякую, Вольга, і пачну, як звичайно, з беларускіх падзеяў. Самае важнае ў Беларусі сёння наступнае. У ноч на 23 жніўня ў Берасці загінуў літоўскі дыпламат, дарадца генеральнага консульства Літвы ў горадні Вітаўтас Пацюнас. 65-гадовы беларускі грамадзянін быў затрыманы на ўваходзе ў польскі кансулят у горадні пры спробе пранесці ў будынак запальнік ад ручной гранаты. Выйшаў у свет мультымедыйны дыск Open Air Revolution, на ім змешчаныя аўдыё і відэазапісы, а таксама фота падзеяў сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі «Гарачая тыдня» 19-25 сакавіка. У Мінску адбылася прэзентацыя беларускай версіі поўнаметражна-амерыканскага анімацыйнага фільму «Шрэк 2». Гэта было сёння, а на заўтра на 11 гадзін Мінскі гаспадарчы суд прызначыў прымусовае высяленне Саюза беларускіх пісьменнікаў з будынку былога дому літаратара і некалькі міжнародных падзеяў. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што адказ Ірану на прапановы заходніх дзяржаваў у праблеме іранскай ядзернай праграмы далёкі ад таго, чаго патрабавалі ад Тэгерану. У Нідерляндах арыштаваны 12 пасажыраў самалёта амерыканскай кампаніі Northwest Airlines, які ляцеў з Амстердаму ў Індыю. Ва ўкраіне на месцы, дзе ўчора разбіўся расійскі самалёт Ту-154, знойдзеныя целы ўсіх 170 загіблых пасажыраў і сяброў экіпажу. Сёння скончыўся трэці дзень судовага працэсу ў справе былога іракскага дыктатара Садама Хусейна. Суддзя абвясціў перапынак у працэсе да 11 верасня на просьбу адвакатаў Хусейна.
Вячаслав Ракіцкі застаецца ў студыі і пазней ён раскажа аб прычынах попыту на творы мастацтва, таксама адкажа на званок нашага слухача. Ну а зараз гістарычная дата. 23 жніўня 1939 года ў Маскве быў падпісаны пакт аб ненападзе паміж СССР і Нямеччынай і шырока вядомы як пакт Молатова-Рыбентропа. Сакрэтны пратакол да гэтага пакту прадугледжваў падзел сфераў уплыву паміж бальшавіцкай і фашысцкай імперыямі. У прыватнасці, Беларусь у выніку гэтага пакту страціла старую сталіцу Вільню і Віленшчыну на карысць Літвы. Якія наступствы меў пакт Молотова-Рыбентропа для Беларусі? Пра гэта гаворыць гісторык Олег Гардзіенка.
Тут варта разглядаць два аспекты. Першы, тое, што нарэшце аб'ядналася Беларусь, заходняя і ўсходняя, у 39-м годзе. Гэта вельмі важна, ўсё ж такі цяпер мы маем сваю дзяржаву. Але другі аспект, што пакт Молотова-Рыбентропа спрычыніўся да моцных рэпрэсій. Праз месяц ужо рэпрэсіі прыйшлі ў заходнюю Беларусь. Вынішчалася метадычна не толькі заможнае сялянства, ну там чыноўнікі па розных ацэнках ад 100 да 200 тысяч было рэпрэсавана, але была вынішчана амаль уся беларуская нацыянальная інтэлігенцыя. Вільня тут можна па-рознаму спрачацца, ўсё ж такі трэба ўлічваць, што горад як бы ніколі не быў беларускім у беларускіх межах. Беларусь толькі ў 1918 годзе была абвешчана, але яна была абвешчана незалежнасць у Мінск. Нават юрыдычных падстаў мы на Вільні не маем. Ён быў поліэтнічным. Ну і застаўся такой, знаеце, нашай марай. Можа, ўсё ж такі пазітыўна тое, што Вільню аддалі літоўцам за ўвагі на сённяшні час, у тым сэнсе, што беларусы б зрабілі б яго мадэрнова савецкі горад, маглі знішчыць усе гістарычныя помнікі. Тое, што цяпер, дапусім, у горадзе не адбываецца, літоўцам такую галаву ніхто не прыходзіць.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталось 25 хвилин. Наш телефон у Минску 290-39-52. Звоните, ваше меркование гучать у эфиры. И каждый день нас гучить передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований за сутки. Досылайте смс-поведомление номер 290-39-52. На усесветным рынку мастацтва означается шарговый бум. Богатые покупники выдатковывают лизерные гроши на мастацтва, пишет британская газета «Тайм». У чем причина этой изъявы и тидовая она протягнется? На эту тему мы будем говорить с Вячеславом Ракицким. Пусть уже зауважено, что международный рынок ее наживая хвалями. Штыль заменяется бурами. Чем выкликан теперешний бум?
Ведаете, Вольга, як звичайно, нічого нового. Усе почалося з грошей. Найперш російських. І, здається, олігархи вже накупили за межою домов, яхтов, самолетов, і тепер яны шихтом рушили у аукціонні доми, де купляють і айчинну мастацьку спадщину, і лепші твори заходнього мастацтва. Знакомитий аукціон Сотбіс некілька тижнів тому навіть відчинив свій офіс у Москві. А ввогулі за 6 місяців сьоліта він довів продажі до 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Гэта величезна сума, калі улічить, що прибиток від продажу російських творів мастацтва за 2000 год склав тільки 2 мільйони фунтів.
А Вячеслав, що найперш сьоліта купляють російські заможні люди?
Расійці, а їх на ринку 99%, так лічиться, купляють що запар. Про гэта каже керівник Сотбісу Лёрд Полцімар. Передусім традиційне російське мастацтво, і Полцімар згадує бабульку, яка недавно вирішила продати картину російського мастака, отриману у спадщину. Жанчина була вельми узрушена, коли єйну картину оцінили у 100 тисяч фунтів, а затим навіть шокована, коли твор реально купили за 250 тисяч фунтів. Навіть сучасне російське мастацтво 70-х годів минулого століття продається за великі гроші. Купляють, до речі, російці і заміжні твори. Так, на початку року у Нью-Йорку загадковий чоловік середнього віку на аукціоні Сотбіс купив за 50,5 мільйонів фунтів картину Пікассо «Дора Маар» з котом.
А да, теми російських багатів, які купляють твори мистецтва, ми вернемося крыху пізніше, а зараз перенесемося у Білорусь. Чи можна казати про існування мистецького ринку у Білорусі? Що ці хто перешкоджає повновартісному розвитку України? Міркування відомих білоруських мистаків збирав Ігор Корній.
Господар одной из первых приватных арт-галерею в Беларуси Феликс Янушкевич схильный лечить, что соправдный мастак здолее себе прокормить усюды. Живучи в местечку Раково за 30 километров от Минску, принамси, он не отчувая себе провинцийным мастаком.
Ну, я чистый мастак, поклав працовную книжку под голову, еще это был 81 год. С того часа я ни на кого не ходил на зарплату, не працевал. А так, ну, в принципе, завсёды я ведаю, что мастацтво напевно здольно прокормить любого мастака, ну, профессионала. Мы живем у громадстве людям потребно мастацтво, это однозначно, и не треба ехать за кордон, как продавать картины. Есть нормальные хлопцы, такие мощные, финансовые, я бы сказал, яким это потребно.
Спотребовано и в Беларуси, и за ее межами мастак Сергей Тимохов. А на белорусский рынок мастацтва глядеть так.
Он існує еще не в цивилизованном стане, а в стане того, что мы только начинаем разуметь, что это такое. Есть некие крамы, где можно продавать картины, и есть мастаки, которые несут свои працы продавать працы. Это уже, по сути, структура рынка. Але этого мало. Для того, как існувався правильный арт-рынок, по-перше, помимо таких структур, таких крам, салонов, арт-салонов быть хотя бы десяток, как каждый из этих крам хотел прибыток иметь. А не так, что ай, продалось, не продалось, розницы нема. Поэтому я бы не сказал, что у нас есть нормальный рынок, але початок некий есть.
Народный мастак Беларуси Леонид Шамялёв каже, что уже стратил лик своих працев. И не только дякуючи попыту на свои картины. Многие творы зникли от людских вачей у державных сховищах. Отсутность цивилизованных относинов помеж мастаком и державой – одна из причин досить складанного існования у сучасной Беларуси, перекананы Леонид Шамялёв.
Люди, которые занимаются этим искусством, это должны быть просто восторженные, любящие свое дело. Поэтому, чтобы работы приобретались даже вот такими учреждениями, типа, такого желания особенно нет. Просто нужны деньги и средства, чтобы писать дальше картины. Без средств, как ты напишешь картину? Есть сложности, вот особенно не так у меня, как у поколения. Всегда было сложно и в далекие времена.
Что тычется представников державных структур, так и они разумеют рынок, как держзамову. Так, у Министерства культуры мне сказали, что мастакам у вогуля грех скардится. Все лето ведомство зробило самую великую замову за всю историю незалежной Беларуси, набывшие десятки творов для экспозиции у новом будинку национальной библиотеки.
Ігор Карній говорив про мистецький ринок у Білорусі, а ми вертаємося до гутерки з В'ячеславом Ракіцьким. Я нагадаю, що ми говорили, що 99% на міжнародному ринку, які людей, які купляють твори мистецтва, це російці, у приватності на аукціонах. Ось, В'ячеслав, ці не з'являється для багатих російців мистецтво просто нікий цацкий у гульні під назовом «У кого більш грошей, ті цацок, той і переможця в цьому житті».
Ну, можна і так сказати, а можна і крихо глибій. А мистецтво для їх найперш з'являється інвестиції. Вони вкладають гроші. А ще, купляючи серйозні твори мистецтва, російські мільярдери набивають соціальний знак адмінності і відавочну маніфестацію своєї уладарності, своєї значності у гетем світі. Зрешті, як і американські промисловці початку 20-го століття, вони свідомо купляють статус, набиваючи предмети мистецтва. Решті-решт. Мені подається, що велике і безсмертне мистецтво завжди продавалося і цінилося за владарність, яку воно символізує, не менше, ніж за його естетичні якості. Коштовні предмети мистецтва висобляють добробит, мудрість, владу і шмат чого ще.
І ось цікаво послухати питання у Мінську, яке ми сьогодні провели. Чи набиваєте ви твори мистецтва, і що для вас мистецтво, і які твори?
Да, конечно. Глиняные изделия, тканины всякие. На ярмарках самые хорошие варианты. На галереях мастацких тоже. Главное, чтобы было красиво, душевно. Ну и не примитивно. Было свое такое изюминка.
У меня папа художник. Он вот все набывает, что ему нравится. Все. Ради себя, скорее. Соломки, всякие там рисунки, поделки.
Да, вот другу в Америку отсылал. У меня друг в Бостоне живет. Отсылал. Классику, песняры и все такое. Это вот ностальгия. Фильмы разные. Наши там все просят, говорит, присылай все. Сувениры нет, картины нет, дело в том, что с картинами их отослать, это такая проблема. Там целую кучу документов надо оформлять.
Нет, очень редко. Я приобретала в подарок такие вещи. Статуэтки из дерева, ручная работа, картины. Потому что хотелось бы, чтобы осталась вот эта интересная вещь, напоминала о тебе.
Я собираю коллекцию белорусских народных образов, белорусских богов с кветками на фоне. Самое интересное, что можно собирать теперь в Беларуси. Сейчас спынился, и все артефакты историчные, яны тепер набули більш значне сучасне гучання, ніж різні інтенції теперішніх сучасних білоруських мастаков.
Гэтае питання було проведено на вулиці Карла Маркса у Мінску. І апошнє питання да В'ячеслава Ракіцького на гэтую тему. Що яще уластіво для сьогоднішнього вибуху на ринку мистецтва?
Я нагадаю слухачам, що ми говоримо про вибух на усесвітньому ринку мистецтва, а не на мінськім. Так ось, одна з керівничок аукціону «Крістіс» Ліза Кінг лічить, що адрозна від минулих усплесків гэтий бум не тычыцца нейкай одной категорії. Прикладом, наприкінці 80-х годів, початку 90-х, високі ціни були у основному на імпресіоністів і головним чином коштом японських корпоративних покупників. Гэтим разом усі категорії йдуть добре, а географічні розкид покупників ширейше, чим коли-небудь раней. І, не глядячи на складану політичну ситуацію, Крістіс тепер освоює ринок покупників на Близькому Сході і у Індії. Активні так само і традиційні покупники у США і Європі. Цікаво, що ростуть ціни на таких майстрів, як Енді Уорхол, Рой Ліхтенштейн, Вільям де Кунінг і їм подобне. Знову це не Пікассо. До небесу скокнули ціни на сучасне китайське мистецтво. Зрешті, шмат покупників з'явилося і в Китаї. І спеціалісти прогнозують, що ціни ось на гетої категорії будуть протягувати рости, а керівники аукціону Крістіс чекають мільярдерів з Росії, Китаю, Індії передусім.
В'ячеслав Ракіцький не покидає студії. Неузабаві він розкаже, про що буде завтрашня передача «Білоруська Атлантида», а зараз знов огляд білоруського інтернету.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блока Юлія Шарова знов вітаю вас офлайне. Літаратар Сергій Балахонаў, якога на популярным сайце інтэрнэт-дзённікаў «Жывы журнал» болей ведаюць як Балахона, абураецца. Ну вось нарэшце на сайце The Cardigans я пабачыў Мінск у спісе месцаў іхных летніх фэстаў. Але ад таго, што яны едуць ін Беларусія, а не ў Беларусь, я ажно разгубіўся. А тое, што кардіганы збіраюцца выступаць на гарадской плошчы нашай родненькай сталіцы, а не на взлётнай паласе аэрапорта Мінск-1, як задумалі арганізатары шоу, мяне гайдае мала. Шкадую, што ангельскай сяку самы мізер, а то сфармаваў бы шведам меседж і павучыў бы, як слушна называць маю краіну, каторую і без таго скланяюць па свеце на розныя лады. На забаўляльным сайце для бізнесменаў Бульба Біс можна прачытаць пра тое, што 2008 год Генеральнай асамблеі ААН абвешчаны міжнародным годам бульбы. ААН заклікае дзяржавы звярнуць увагу на тую ролю, якую бульба можа адыграць у забеспячэнні харчовай бяспекі і ліквідацыі галечы ў свеце. На сайце «Радзіма майго духу» з'явіліся новыя артыкулы пра гісторыю беларускіх мясцінаў. Сярод гэтых публікацыяў аповед пра сядзібу быхаўцаў, што на Глыбоцчыне. Цытую. У сярэдзіне 19 стагоддзя Кашталянаўшчына вядомая як маёнтак Глыбоцкай вобласці Дзіснінскага павету. Маёнтак быў уласнасцю чарняўскіх. Меў 800 маргоў абшару, з іх 300 лесу. Вясной 1861 году тут адбыліся хваляванні сялянаў, якія адмовіліся выконваць павіннасці ў гаспадарцы сваіх паноў. У пачатку 20 стагоддзя у маёнтку жыло 47 чалавек. На жаль, цяперашнія глыбоцкія ўлады не зацікаўленыя ў захаванні культурна-гістарычнай спадчыны. Кашталянаўшчыну чакае той самы лёс, што і палац у Залесі, сядзібу Бжастоўскіх у Валыні, сядзібу Масальскіх у Глыбокім, дамейкаў у Дзеркаўшчыне і дзясяткаў іншых сядзібаў і палацаў Глыбоцчыны, якія расцягалі па цагліне. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
З вамі ў праскай студыі застаецца Ольга Караткевіч. Юлія Шарова нагадала наш нумар тэлефону Мінску 290-39-52. А я прапаную званок слухача, у якім відаць і ацэнка нашай працы, і канкрэтныя пытанні.
Добрый вам ночі, дараженькі. Я заўсёды здзіўляюся таму, што вы адны і тыя ж галасы працуюць часта і ў начы, і раніцай. Так што я вас пачуваю. Мне здаецца, раз уж такі экспромт, я пазваніў, так раскажыце, як вы адпачываеце, куды ходзіце, у той же Празе, ці ў тым же Мінску, можа, проста ёжыць нейкі свабодны час, таму што ўжо столькі матэрыялу ідзе ў эфір, што проста думаеш, а калі ж ты, хлопцы ці дзівчаты, як кажуць, аддыхаюць. І яшчэ да перадачы «Атлантыда». Ёсць мореходцы, беларусы, вот я учился колись у мореходки, да, у Клайпецкой, так вот там Мазур был и иншие хлопцы, они мореходцы, так вот беларусы мореходцы, а о них треба рассказать. Это сподару Рахицкому такое пожидание. А вам доброго-доброго здоровья и отпочинку. Доброго. До побачення. То есть до эфиру.
Натуральна, што Вячаслава Ракіцкага мы не маглі адпусціць пасля такога званка. Вячаслав, што з мореходцамі і пра што будзе заўтрашняя Атлантыда?
Спачатку хачу падзякаваць нашаму слухачу і спадзяюся, што вы зараз слухаеце і што мы пачуліся з вамі ў наўпростым эфіры Радыё Свабода. Што тычыцца мараходцаў, я тут крыху разгублены гэтым пытаннем, але я абавязкова параюся з Алегам Трусам, з якім мы ўжо некалькі разоў рабілі перадачы пра беларускі флёт, і калі сапраўды мы нашчупаем там цікавае зерне, характэрнае для фармату беларускай Атлантыды, то мы абавязкова выканаем вашу прапанову, і гэтая перадача выйдзе ў эфір. А вам я гарантую, як толькі вернуся ў Менск, вы патэлефануйце ўвогуле ў бліжэйшы час у Менскае бюро, і я падару вам, ці ад майго імя там вам падаруць маю кнігу «Беларуская Атлантыда». Дзякую вам за пытанне. Ну, а што тычыцца заўтрашняй праграмы, то я магу ўжо сказаць канкрэтна. Заўтра мы будзем гаварыць пра смерць. Вось жа ў гэты момант думаю, што шмат хто са слухачоў уздрыгнуў ноч, а мы пра смерць. А яно так, сучасны чалавек стараецца заплюшчваць вочы на існаванне смерці. Мы хаваемся ад яе, хаваем ад яе ад сваёй культуры, а значыць не рыхтуемся да смерці. А для чалавека 17-18 стагоддзяў смерць была з'явай абсалютна звычайнай, і да яе рыхтаваліся. Падрыхтоўка да смерці ўваходзіла, калі па-сучаснаму казаць, нават у праграму адукацыі і выхавання. Для людзей пачцівых было важна памерці добрай смерцю. А як разумелі добрую і дрэнную смерць беларуская шляхта ў пару вялікага княства Літоўска, мы будзем гаварыць заўтра з гісторыкам культуры Вацлавам Арэшкам.
Беларуская Атлантида. Завтра после 19 годины поводле Минского часу. Информационная частка 18. Это живый эфир. Раницы повтор сегодняшней информационной частки. А 6. А 7. Живый эфир. Ну, а зараз до пытания нашего слухача. Ці есть у нас махчимости и час, Вячеслав, на іншая апрача працы?
Яно сапраўды, што часу ў нас не так шмат, але было б абсалютнай неправдай сказаць, што мы не маем часу, таму што кожны чалавек усё ж мае права на адпачынак і мае гэты адпачынак. Што тычыцца мяне, я ў празе у тыя вольныя гадзіны, якія маю, люблю проста блукаць па гэтым горадзе, найперш любавацца тым, чаго часам не бачаць турысты, глядзець не толькі пад ногі, а перад сабой і ўверх, глядзець на гэтыя будынкі з ляпнінай, барэльефамі, гэта надзвычай цікава для мяне, прынамсі. Люблю пасядзець у джаз ці рок-клубах за кубкам піва, якое тут вельмі таннае ў параўнанні з Менскам, таму што найлепшае чэшскае піва ў цэнтры горада, ў бары каштуе, скажам, ад даляра да еўра ў перакладзе на чэшскія грошы. У Менску, як вы ведаеце, чэшскае піва каштуе 8-10 тысяч рублёў, і гэта, ну, скажам, нават не ў барах. Вось. Увогуле я люблю ў празе займацца тым, чаго не магу зрабіць у Менску. У прыватнасці пайсці на нейкія канцэрты тых выканаўцаў, якія пакуль не даязджаюць да Менску. І ў верасні я збіраюся пайсці на гурт Pearl Jam, які ніколі не быў у Менску і наўрад ці ў бліжэйшыя гады будзе. Это вельмі папулярны амерыканскі гурт, і псіхалагічна я ўжо да гэтага рыхтуюся. Вось так.
А я помню, як у гэты панядзелак пасля начной свабоды я сказала, што на гэтым завяршаецца ранішняя свабода, начну і слухайце заўтра о 6 гадзіне раніцы. І я таксама падумала, трэба неяк развеяцца, і вот я 2 дні займалася тым, што старалася знайсці квіток на Мадону, якая прыязджае, і тут вісяць такія абвесткі, што прадам квіток, ясна, што яго перапрадаюць. Думаю, неяк знайсці сродкі на гэта і схадзіць таксама на канцэрт, таксама як такі момант распружання, гэта натуральна неверагодныя магчымасці, якія дае чэшская сталіца для наведвання, каб можна было паслухаць выдатных спевакоў, якія да Беларусі, на жаль, не даязджаюць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Да, заўтра засталося 6 хвілінаў, і зараз наша начная чытанка. На гэтым тыдні ў начной чытанцы беластоцкая паэтка і празаік Міра Лукша.
Садзіў дзед сад, як дрэўцы, што іх садзіў іх малады. Чи помню? Я ўся вспамінам, як тень ад хмары, што плыві на ўсход, усё вечна панад нашым домам, што ставіў дзед стагоддзя светка. Сплялі карэнні дрэў, пракопаў чыгун, кавалак янага плуга, жалезіва дрова райсанкаў, відалец алюмініевы тэклі, анучка цукенкі Любы, гузі з чарнілымі труковай кашулі, грош, што згубіў ван спахмельна, і блекла кожны год цітуць нарцыс, лілея пахкая тюльпан і ружа. Старая сад у аду меў тачэнні слівал. Забуду сад і я, і сад мяне забудзе. Пакіну сад і я, і сум сабе пакіне сад. Па асфальце ступаюць людзі, на сцежцы каменчык закоціцца ў сандаль камусьці, каб прыстаў за плотамі дрэва ўбачу, з якога яблыкі ў вочы ўсё глядзяць, выглядаюць тых, хто ёсць у вечнасці ўсё бачнай, адкуль раса, сляза і подкасца. Астаўся сад на картах пазначаны. Там і будзе, калі падступіць пушча пад паркан. Хруча слязой захлынецца, Антонаўка ўдарыцца ў зямлю. Кроў выступіць як сок на камені і пусціць парасткі парог дома ў дымках дрэў. Скарпіён – сузор'я людзей, якія па зярнятку ўзыходзяць у адным месцы на нашай планеце, невялікай і ў розны час. Якіх слова чакае ў багнах палескіх, на дне мора, што ў другі дзень стварэння свету паўстала. І корань кожнай расліны, што вырастае з таго зярняці, з-пад каменя ці ў буйных асатах, ці ў пяску незлічоным жучужынным, пояць кроплі чырвоныя, якія скарпіён з грудзей сваіх выціскае, і белыя слёзы, якія па кроплі сочыць мора пад стомленай зямной беларускай.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы для вас беластоцкая аўтарка Міра Лукша. Завяршаецца начная свабода. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся і жадаю вам салодкіх сноў і прыемнага прабуджэння. Не губляйце свабоды. НРМ. Катуй, ратуй.
Какие дни нас разгадают лучи войны. Мы не належим сами себе. Ты не катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня. Не зразуметь, ты не катуй.